Otvaram 37. sednicu Skupštine opštine Kosjerić po hitnom postupku. Današnjoj sednici prisustvuju zamenik predsednika opštine Gordana Josipović, šef odeljenja za urbanizam Milomir Jovanović, član opštinskog veća Dejan Pavlović i sa nama i danas Zlatiborski 106 radio. Opravdano odsutni odbornici, samo Andrija Cvetković. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici. Izvolite.
Blagojević Radoja. Vitezović Biljana. Vukodinović Ilija.
Ovdje.
Gavrilović Radojko.
Ovdje.
Gavrilović Dragan.
Gavrilović Dragan.
Grigorijević Dragan, izvinjavam se. Grujević Goran. Dološ Bratimir. Zekanović Jelena. Ilić Nataša.
Tu.
Jeftić Marković Branka. Jovović Milica.
Tu.
Joksimović Mihajlo. Koković Tatjana.
Tu.
Krsmanović Svetozar.
Tu.
Marković Dragana.
Tu.
Marković Zoran.
Tu.
Mati Zorica. Nikolić Milorad.
Tu.
Novaković Slobodan.
Ovdje.
Orubović Đukić Milena. Ralić Milan.
Tu.
Radovanović Miloje.
Ovdje.
Radović Snežana.
Tu.
Radojčić Draško, Stefanović Marko, Tripković Dragan, Cvetković Andrija. Ukupno 22 odbornika.
Konstatujem da je prisutno 22 odbornika i da imamo kvorum za rad. Pre prelaska na dnevni red, kratko ću obrazložiti sazivanje današnje sednice po hitnom postupku, a koju sam sazvala u skladu sa članom 111 stav 1 poslovnika o radu u Skupštine opštine Kosjerić. U materijalu ste dobili detaljno obrazloženje koje mi je opštinsko veće uputilo dana 26.12.2024. a u skladu sa članom 111 stav 2 poslovnika, gde se jasno vide razlozi za hitno sazivanje sednice Skupštine. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Protiv, uzdržanih nemamo. Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen sa 22 glasa za, odnosno jednoglasno. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o 9. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2024. godinu. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je Dejan Pavlović, član opštinskog veća, zadužen za budžet i financije. Izvolite, Dejane.
Hvala. Poštovani odbornici, predsednica Skupštine obrazložila hitnost, odnosno zašto je hitna sednica Skupštine. Naime, mi smo dobili sredstva iz tekuće budžetske rezerve pre par dana i ta sredstva su morala da se uvrste u budžet. Znači, predloženom odlukom o 9. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 24. godinu predloženo je povećanje pozicija prihoda i rashoda u iznosu 42.132.607 dinara. Povećanje se vrši po osnovu većih ostvarenja prihoda od budžetom planiranih i to kod poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po rešenju poreske uprave za 500.000 dinara. Namenski transfer od Republike u korist nivoa opština povećava se za 15 miliona dinara, to su sredstva koja su dobijena od tekuće budžetske rezerve. Kapitalni namenski transfer je u užem smislu od Republike u korist nivoa opština na izvoru 0,7 povećava se za 26 miliona dinara, to su sredstva koja su dobijena za rekonstrukciju Doma kulture od Ministarstva kulture. I tekući dobrovoljni transfer od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština na izvoru 0,8 povećava se za 632.607 dinara. To su sredstva koje se odnose na dečiji vrtić, odnosno sredstva koje su dobijena na konkursu za Moj Kosjerić i jednim ugovorom o donaciji. Što se tiče rashoda, određene pozicije koje nisu iskorišćene se smanjuju i prebacuju se na pozicije na kojima postoji potreba za povećanjem da bi se blagovremeno izmirile sve dospele obaveze po CRF-u koje dospevaju na plaćanje narednih nekoliko dana, kao i da bi se uknjižili sve obaveze koje se odnose na tekuću 2024. godinu. Eto, toliko.
Hvala, Dejane, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog odluke o 9. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2024. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 20 glasova za i 1 uzdržani usvojen predlog odluke o 9. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2024. godinu. Pre nego što zaključim sednicu, hoću svima da vam poželim srećne novogodišnje i božićne praznike, da ih u zdravlju provedete sa svojim porodicama. Pre nego što zaključim, takođe želi da vam se obrati zamenica predsednika opštine Gordana Josipović. Izvolite.
Poštovani odbornici, dobar dan svima. Najpre ja ispred opštine Kosjerić, u ime predsednika opštine, pošto danas je sprečen da prisustvuje ovoj sednici, a s obzirom da nam je ovo poslednja sednica Skupštine opštine u ovoj kalendarskoj godini, i u svoje lično ime, najpre svim građanima opštine Kosjerić, vama odbornicima, mojim uvaženim kolegama i saradnicima, želim Zlatiborskom 106 radiju, želim da čestitam predstojeće praznike, želim vam pre svega dobro zdravlje, želim vam prosperitet, ličnu, porodičnu i poslovnu sreću i uspeh. Sa velikim optimizmom ulazim u 2025. godinu, sa ciljem da nam bude još uspešnija i još bolja nego što je bila prethodna i sve prethodne godine, u smislu realizacije brojnih projekata koji će unaprediti razvoj naše opštine. Još jednom, hvala vam na saradnju u ovoj kalendarskoj godini 2024. Družit ćemo se i u narednoj godini, jedan deo godine. Hvala vam od srca i srećne vam novogodišnje i božićne praznici vama i vašim porodicama i svim građanima opštine Kosjerić.
Takođe, želim da vas pozovem da svi sada siđete u hol Narodne biblioteke na novogodišnji koktel. Zaključujem 37. sednicu Skupštine opštine Kosjerić.